дугаар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үг нэвтрүүлэг дараагийнхаа хуудсыг эргүүлж байна. Энэ дэлхий дээр олон сайхан зүйл байдаг ч бүгд хоолсны хоолсон болов. Хүн болгон энэ дэлхий дээр амьдрахдаа олон зүйлийн төлөө өөрийгөө зориулж маш олон хэрэгтэй хэрэггүй зүйлийг цуглуулдаг. Би ч бас тийм л байсан. Ухаан сууж амьдралыг танаагүй байхдаа наригаан цингэн элдв баясал дурладаг байлаа. Үүний адагт амьдралыг таньж эхлэхэд надад тийм юм алга, ийм юм алгаа гэж өөрийгөө бусадтай харьцуулж элдв зүйлд би шунан дурласан. Хэрэглээний эд зүйлээс эхлээд хэмжээшгүй их мөнгө, унах сайхан тэрэг, амьдрах таатай орчин гэд төгс амьдралыг мөрөөдсөн. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам хүсэж байгаа зүйлээ нэг нэгээр нь авч чадлаа. Өөрөөрөө бахархсан шүү. Би чадсан гэж өөрийгөө өмгшүүлэх тэр мөчүүд үнэхээр сайхан мэдрэмжийг үлдээсэн. Сүүлд нь би өөрийнхөө хүссэн зүйлээ авахын тулд хэн нэгний амьдралыг ашиглахад бэлэн болж хүн чанараа гээснээ ухаарсан. Энийг би биш, харин цорын ганц бурхан надад ухааруулсан юм. Бурхны сударт бичснээр хүн үнийг хэлхийн аргагүй бүгд залхмаар юм. Нарын доор хөдөлмөрлсөн бүх зүйлийг үзтэл хоолсон бөгөөд бүгд салхины хойноос хөөцөлдөхтэй адилаа гэж бичсэн байлаа. Эргээд бодоход нээрээл миний олж хураасан элд бүхэн бүгд элэгдээд хоргодоод эвдрээд химэхрээ дуусхан дуусч тоос адил замхарсан байна. Миний үн цэнтэд тооцож бусдаас булааж өөрийнхөө хүслийг биелүүлсэн хүн чанаргүй бүх үйлдэл минь тэрхний архивас хөгтлөө. Тухайн үедээ би чадсан гэж өөрийгөө өмгшүүлж байсан минь утгагүй санагдж өөрийнхөө үлдээсэн мөрийг жигшлээ. Одоогийн хийж байгаа ажил үйлс, хурааж байгаа эд хөрөнгөө та буруу замаар, буруу аргаар би болгосон биш үсттэй. Зөв хүний мөстэй эерэг хандлагтай тийм замаар замнааг үүдээ би отооч харамсдаг. Сонсогч таныг миний туулсан тэр буруу замаар битгий яваасай гэсэндээ би үүнийг хэлж байна. Эдийн шуналд автаж эрх мэдэл дулаархаас илүү утга учир хүний амьдралд үнэхээр би. Тэр бол та хаанаас ирсэн, хаашаа явхаа мэдэх юм. Танд гэж хэлэхэд энэ амьдрал дуусахгүй. Нэг зүйлийг бүр онцлон хэлэхэд мэдээж таны бие хурц шорондоо шингэж үг өрхөн тодорхой. Гэхдээ сүнс гэж байдаг. Сүнсийг жинтэй гэдгийг эрдэмтэд нотолсон. Тийм болохоор таны сүнс мөнх амьтаа юм шүү. Үүнийг та сайтар тамгаагаарай. Энэ бие минь эдийн шунлаар өвчилж эргээд бодоход харамсахаар тийм амьдралыг би өөртөө зөвшөөрөөгүй. Инглигээд би одоо дарддагтай тултлаа ядуурааггүй, бас баяжаагүй. Гэхдээ өөрийгөө болгоод өрөөлд илүүчлээд л сайхан амьдарч байна. Үннийг хэлэхэд надад хэмжээшгүй их мөнгө хэрэггүй. Энэ дэлхийгээс би явахдаа ганц шиг зоосч авч явж чадахгүй шүү дээ. Үр хүүхэд минь ч үүний адил байх болно. Тэгэхээр эд баялагын төлөө шунам дурлаж тэрийг олохын тулд мусдыг гიშгчих тэр амьдрал бол сайн биш юм. Гიშгсэн мөр бүхэндээ сэтгэл хангалуун байх тийм л амьдралыг та сонгоорой. Ингээд дараагийнхаа хуудсаар эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө өөхөх хүртлээ нүдэн аниш найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрн. Харин энэ завсартаа хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Түмний амьдралын үндэс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сувгчиллээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагта хүлээн авч сонсорой.